Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida fuqaro kabutar ustidagi kelishmovchilik sabab tanishining mashinasini yoqib yubordi. Tergov departamenti xabariga ko'ra, 7-fevral kuni soat 2:58 da noma'lum shaxs G'ijduvon tumani Adonish ko'chasidagi 78-uy oldida turgan 37 yoshli BFG tegishli Lacetti rusumli avtomashinasini yoqib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 173-uchinchi moddasi 2 qismi B bandi mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tergov tezkor harakatlari natijasida ushbu jinoyatni G'ijduvon tumanida yashovchi 33 yoshli RA va 45 yoshli YA tomonidan sodir etilganligi aniqlangan. Tergov davomida jinoyatning kelib chiqish sababi o'rganilganda RA bir ko'chada yashovchi jabrlanuvchi BF bilan bir necha kun oldin o'zaro kabutar ustida janjallashganligi, shundan so'ng shu kuni tanishi YA bilan birga spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda tungi soat 2:50 larda 42 ming so'm evaziga 5 litr hajmidagi yelim idishga benzin yoqilg'isini sotib olib, BF'ning uyi oldida turgan avtomashina ustiga yoqilg'i sepib yoqib yuborganligi ma'lum bo'lgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Avvalroq Toshkent viloyati Angren tumanida ham fuqaro 15 ming dollar qarzi sabab bir ayolning mashinasini yoqib yuborgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.